Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Men Lola, sizlar bilan yana qiziqarli mavzular ustida uchrashib turganimdan xursandman. Men bu suhbatlarni olib borar ekanman, butun borlig'im bilan kirishib ketaman. Vaqt o'tganini ham bilmay qolaman, chunki siz kabi meni ham bu mavzular qiziqtiradi. Endi mavzumizga qaytsak. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar o'z-o'zini rad etish yoki yoqtirmaslik muammosi haqida suhbatlashgan edik. Bunday kishilar ko'pincha tushkunlikka tushishlari haqida ham eslatib o'tgan edik. Tushkunlik faqat o'z-o'zini yoqtirmaydigan kishilarda emas, boshqalarda ham uchrab turadi. Har bir inson vaqti-vaqti bilan tushkunlikka tushadi. Ba'zilar tushkunlikdan qanday chiqib ketishni biladi, ba'zilar esa yo'q. Tushkunlikka tushgan kishi uchun hech narsaning qizig'i qolmaydi. Normal holatida uni qiziqtirgan, uni yashashga va olg'a intilishga undagan narsalar yoki kishilar ham bunday paytda yordam bera olmaydilar. Xo'sh, unday bo'lsa, tushkunlikdan qanday qutulish mumkin? Bugungi suhbatimizda aynan shu haqida gaplashamiz. Har bir kishi kunda bir marotaba bo'lsa ham o'zlarining shundayliklari uchun Xudoga shukrona keltirish kerak. Agar Xudovand sizni boshqacha ko'rinishda bo'lishingizni xohlaganida, albatta hozirgidan boshqacha bo'lgan bo'lardingiz. Bu gap ko'proq o'z-o'zini rad etadigan kishilarga tegishli. Shuning uchun Xudovand har birimizni qanday yaratgan bo'lsa, shundayligimizcha unga shukr qilaylik. U bizni shunday yaratgan ekan, buning sabablari bor. U oddiy odamlarni yaratib, ularda g'ayrioddiy ishlarni amalga oshirishni istaydi. Atrofimizdagi ko'plab dohiylar, olimlar, voizlar boringki, siyosiy arboblar ham ma'lum bir kamchiliklarga ega. Agar shu kamchiliklarni ko'rsangiz, ulardan hafsalangiz pir bo'lishi aniq. Buyuk yozuvchilarning bolalikdagi kundaliklarini yoki bo'lmasam yozuvlari xunukligini ko'rsangiz, balki ularning kitoblarini o'qimay qo'ygan bo'lardingiz. Xudovand esa bizdagi kamchiliklarga qaramay, o'zining qudrati bilan bizda ishlashni, bizdagi yashirin qobiliyatlarni yuzaga chiqarishni istaydi. Buni bilmaganlarning ko'pchiligi o'zlarini o'ldirish bilan hayotlariga nuqta qo'yadilar. Yuzaki qaraganda hech qanday sababsiz o'zlarini o'ldirganliklarning ko'pchiligi o'z-o'zini rad etish oqibatida bunday ishga qo'l uradilar. Eng muhimi, bu ishni qattiq tushkunlikka tushish oqibatida bajaradilar. Aynan shuning uchun ham tushkunlikka tushish haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish lozim. Tushkunlikka tushishning birinchi raqamli muammo deb aytmaganimizning birinchi sababi bor. Chunki tushkunlik jahl, qo'rquv va o'z-o'zini rad qilish oqibatida kelib chiqadigan muammo. Bu hislatlar oqibatida keladigan tushkunlik esa baxtli oilaning baxtiga qiron keltiradi. Tushkunlik muammosidan xalos bo'lish uchun kishi tushkunlikdan qutulishni astoydil xohlashi kerak. Tushkunlikka tushishga asosan o'z-o'ziga achinish hissi sabab bo'ladi. Tushkunlik hech qanday sababsiz paydo bo'lmaydi. Unga bunda yaqinda bo'lib o'tgan ko'ngilsiz holatni eslash, ayni paytdagi qiyinchiliklar yoki biror bir kishining rad etilishi kabi tushkunlikka tushishga yaqinda bo'lib o'tgan ko'ngilsiz holatni eslash, ayni paytdagi qiyinchiliklar yoki biror bir kishining rad etishi kabilar tushkunlikka sabab bo'ladi. Agar tushkunlikning kelib chiqishini formula qilib chiqadigan bo'lsak, u shunday bo'ladi. Rad etilish, ziyon yetishi, haqoratlanish, bular kishida o'ziga nisbatan achinish hissini keltirib chiqaradi. O'ziga achinish hissi esa tushkunlikka yetaklab boradi. Bunday bo'lmasligi uchun esa kishi o'zida paydo bo'lgan achinish hissini gunoh deb bilib, uning uchun Xudodan kechirim so'rash kerak. Va bu hisni olib tashlashi uchun ibodat qilishi, keyin esa o'z-o'ziga achinish hissi o'rniga Xudo uni muqaddas ruhga to'ldirishini so'rashi lozim. Har safar o'z-o'ziga achinish hissi kelganida yuqoridagi maslahatlarga amal qilish lozim. Rad etilish, ziyon yetishi, haqoratlanish kabilar uchraganida imon bilan Xudoga shukr qilib, xursand bo'ling. Keyingi suhbatlarga qadar dilingizga shodlik va xotirjamlik tilab qolamiz.